Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Перформативне читання у виконанні радянських акторів у Білостоку, де медіапорт Білорусь у столиці Подляшша. Серед іншого про гэта будемо розказувати у сьогоднішній передачі «Под знаком погоні». При мікрофоні Дмитр Костін. Вітаю і запрошаю. У минулую неделю у кавярни Лялечного театра у Белостоку можно было поглядеть перформативное читание пьесы Кэрен Климоуски «Колыханка для дорослого мужчины» у выконании акторов, звольненных по политичных причинах с Городенского драматичного театра. Великую допомогу у подрыхтовцы этой читки оказал фонд Тутака и его старшиня Павел Станкевич.
Мы уже были с ними на связи 10,5 года тому, когда они еще были на резиденции у Литове, у Вильни. И уже думали про то, как что робить далее, как их тут привезти в Белосток. И на счастье, здарилось так, дякуючи велизарной количеству людей, просто удалось створить такой проект у театральном институте при финансовой поддержке Министерства культуры, каб вугле створить театральную резиденцию для 30 актеров из Беларуси. Ну, не только актеров, там и композиторы, и режиссеры, и так далее. И фонд Тутака подался на этот проект, достал возможность запросить 3 актрисы и режиссера, и еще композитора. И в протягу 2,5 месяца актеры подрихтовали такую перформативную читку.
Сергей Куриленко был и режиссер, и актер Городенского драматического театра. Мы с акторками былыми Радянського театру робили разом п'єсу «Керен Климоуски», така драматург є. У нас вона у перекладі, ми її граємо на білоруській мові. Переклад зробив відомий поет Андрій Ходанович. І це так само приємно, що такі люди приймали уділ у нашій сумісній творчості. І Денис Патюк робив для нас музику. Тому гэта, ну, амаль гатовы спектакль, яшчэ не ўсё. І гэта так сёння мы як бы падводзім ітог нашай працы. Гэта чытка, таму што бачыце, дэкарацыі тут няма, таму гэта проста чытка.
Сыр. Які яшчэ сыр? Бры, бабуля, там не будзе лядоўні. Я ў сваім розуме ведаю, гэта Кудзьмінь. Што за лухта? Абярог. Яшчэ прабабуля дала кавалак сыру пра дзядулі. Тую войну, з якой ніхто не вернулся.
А про дядуля вернулся?
Не. Але ад яго засталася левая нога.
Сама п'єса про што?
Ну, повна про мужчин.
Была я акторка Гарадзенскага театра Анастасія Мишко.
Ці про жанчын, гэта ўсё роўна такое. Треба глядзець, каб нейкі выснову зрабіць. Тому што хтось ці паглядзець, скажа, што про жанчын, хтось ці про мужчын, але гэта треба глядзець.
Мне здаецца, ўсё ж такі про жанчын. І калі, напрыклад, кажуць, што беларускі пратэст, гэта быў жаночы пратэст, то мне здаецца, гэта таму, што таксама жанчыны бралі на сябе тое, што заўжды бяруць мужчыны. Але яны іх ратавалі так само, што і тут адбываецца. Яны яго прывязваюць да ложка, але каб ён не сышоў і не згінуў. І вось гэта, ну, яны нават не толькі яго ратуюць, як яны кажуць, мы ратуем свет. Бо вайны не будзе, калі вы чулі там. У п'есі ёсць такі тэкст, што вайны не будзе, бо мужчынаў няма. Яны ўсе зніклі кудысьці. Тому што ўсе іх ратуюць.
Кожна жанчына, якая кахае, яна не хоча адпускаць свайго мужа.
Маша Мялешка, была я акторка гарадзенскага тэатра.
Мы ўсе прывязываемся, у нас ёсць такая залежнасць ад мужчыны. Калі ён належыць нам, і тільки нам, і ён мае быць каля нас. Нават калі ў нас у жыцці здараецца, хтось ад нас сыходзіць, мы сварымся, гэта для нас вельмі балюча. Кожная жанчына гэта разумее. Таму ось гэтая боль, страты, калі ён сыдзе, вядомая кожнаму з нас, напэўна.
Ой, і варта было так пакутаваць, супраціўляцца. Ты ж даўно марыў адпачыць. Ты зрабіў мяне шчаслівай жанчынай. Вельмі, вельмі, вельмі шчаслівай за цябе. Ты найлепшы сын на свеце. За цябе.
Для мяне гэта было як бы пабываў у гародні ў тэатры, бо актораў гэтых я ведаю. Сергія Курыленка асабліва заўсёды яго бачыў у нашых спектаклях у гародні, як быў. І для мяне гэта было як бы вяртанне на радзіму.
Вельмі мяне ўразіла тое, што я магу Беластоку пайсці ў тэатр.
Ганна Кандрачук, швероцкая журналістка Нівы.
Паглядзець беларускую п'есу, бо заўсёды марыла, што калі не будзе мяжы, то у суботу ці нядзелю сяду, у цягнік паеду ў Гродна, паглядзу п'есу. А вось Гродна, тэатр Гродзенскі прыехаў да нас у Беласток. І гэта такі падарунак для нас, беларусаў, Беластока, Беласточчыны.
Гэта вельмі часовае.
Гісторык, прафесар Алег Латышонак.
Усё-ткі то вялікае няшчасце, што такія людзі, усе творчыя людзі практычна з'язджаюць з Беларусі, а ў свеце няма для іх месца. Гэта не першая міграцыя ў свеце, не з першай краіны. І я калісьці даследаваў беларускую эміграцыю ваенную. І добра ведаю, кім тыя людзі працавалі, што маглі толькі ў свабодны час аддаваць сябе беларускай справе. Баюся, што гэта вельмі падобна і цяпер праз нейкі час будзе выглядаць.
Павел Станкевіч з фонду Тутака не выключае, што на перфарматыўным чытанні п'есы не скончыцца, але дадае, каб падрыхтаваць паўнавартасны спектакль, трэба знайсці сцэну, якая прыме гарадзенскіх актораў і дадатковыя фінансавыя сродкі, хаця б на сцэнаграфію. Гэта супольнае месца для журналістаў з розных беларускіх гарадоў, якія былі вымушаны ўцякаць з Беларусі. Ужо на наступным тыдні пройдзе афіцыйнае адкрыццё медыапорту «Беларусь» у Беластоку. Якія планы ў новай прасторы? З такім пытаннем звярнуліся мы да аднаго з ініцыятараў гарадзенскага журналіста Руслана Кулевіча.
Спачатку ў гэты праект мала хто верыў, казалі, а нічога не атрымаецца, але вось дзякуючы падтрымцы мы ўсё зрабілі. Мы знайшлі будаўнікоў з Беларусі, якія тут рабілі нам рамонт. Мы знайшлі калегаў з Варшавы, якія нам дапамаглі з мэбляй, з рамонтам, з тэхнікай. І зараз гэта сапраўды такі дом для беларускіх журналістаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі ў 20-21 годзе. Сёння тут такіх журналістаў можа, ну, чалавек 20, да 20 будзе. Гэта не толькі журналісты, гэта і блогеры, якія хочуць там ствараць нейкі контент. Таксама у нас у планах зрабіць такую школу медыя, ці там школа блогераў, каб людзі маглі расказаць пра сваё жыццё ў Польшы, бо прыходзілі беларусы і казалі, з чаго пачынаць свой YouTube-канал, з чаго пачынаць там Instagram, TikTok, вось мы не ведаем, дапамажыце. І мы зараз лічым, што ў нас тут шмат спецыялістаў з розных гарадоў Беларусі, якія могуць чымсьці падзяліцца з гэтымі людзьмі. І вось мы паспрабуем штось такое зрабіць. Калі гэта будзе, я не ведаю, але спачатку нам трэба зрабіць афіцыйнае адкрыццё. Вось 18 студня будзе афіцыйнае адкрыццё. Прыедуць калегі з Варшавы. Калі атрымаецца, можа прыйдзе хтосьці з адміністрацыі Беластока, бо гэта месца з'явілася дзякуючы ім. Канешне, не бясплатна, але па мінімальных коштах. Гэта ўжо хоць штосьці так. Пакуль на год далі, але ўсё будзе залежыць ад сітуацыі ў Беларусі.
Гэта месца, дзе працуюць журналісты таксама, якія былі вымушаныя выехаць з Беларусі, апынуліся ў Беластоку. Ёсць працоўныя месцы, так, прыстасаваныя. Але бачу, таксама мы знаходзімся ў памяшканні, дзе ёсць месца на нешта іншае, не толькі на працу журналісткую. Мы знаходзімся цяпер пры выставе «Карані», якая прывандравала сюды з горадні. Ці плануеце таксама даць прастору ў гэтым месцы іншым актыўнасцям?
Гэта выстава «Карані», яна з'явілася здесь выпадкова. Мы не планавалі рабіць штосьці да афіцыйнага адкрыцця, але мая каляжанка з Гродна, журналістка Ірына Новік, ехала з Вільнюса і казала, што я буду ў Беластоку, можа, пакажам выставу нашай гарадзенскай фатографкі Наталі Дораш. Мы сказалі, чаму не, і вось з'явілася такая першая выстава. Запрасілі беларусаў, хтосьці прыйшоў, нават наш калега з маладзечнага музыка Ігар Палынскі выступіў. У нас у планах зрабіць такое, щоб гэта культурная такая прастора была для беларусаў. Напрыклад, у лютым мы плануем зрабіць выставу, да нас звярнулася дзяўчына, яна са сваім мужам вандравала па Еўропі на аўтадоме. І ось яна хоче розказати цю історію. У їх шмат здимків, ось вони самі з Білорусі, але так само вимушені були з'їхати. І ось у нас буде, наприклад, така вистава. Так само до мене звернувся хлопець з Білостока, тутешній студент. Ми з ним познайомилися у Фейсбуку у групі «Гарнізон Гродно». Ті, хто цікавиться історією війська у Гродні до війни. І ось він казав, що у його є здимки, у його є цікаві там речі і історії. У мене так само цікаві здимки, речі, історії. І ось ми плануємо об'єднати це все і зробити таку виставу. Це буде цікаво як городянцям, так і тим, хто живе у Білостоку, і полякам, і білорусам. Ось. І саме цікаве, що тут вже така атмосфера створюється, як у Гродні. У нас, наприклад, у Гродні на Кірова вулиці, там був такий центр городського життя, там була редакція «Гродно Лайф», крама «Адмітність», там крама «Судовні», і такий білоруський дворик був. Тут у нас зараз, можна сказати, ті люди приходять, які вимушені були з'їхати, ті самі білоруси, городянці, і люди кажуть, що ми відчуваємо тут свою Гродню. Ось. Щось ці своє ось ми тут робимо. Тут справді буде такий дух городній, не тільки городній, але й Білорусі. Плануємо покази які робити. Ось, наприклад, у мене сьогодні з'явилася ідея дати можливість нашим театралам виступити. Ми відкриті для пропонов, так що будемо співпрацьовувати з усіма, хто буде розказувати там про Білорусі і так далі.
Гостем передачі «Під знаком погоні» був городянський журналіст Руслан Кулєвіч. Наша сустрэча блізіцца да канца. Прыгадаю толькі, што ўжо ў чацвер будзем супольна сустракаць Новы год паводле юліянскага календара. Запрашаем святкаваць шчодры вечар на хвалях польскага радыё «Беласток» разам. Пачынаем у 19 гадзін. На сёння за ўвагу дзякуй, Дмітр Косцін. Да новых сустрэчаў.